Hey, you're listening to Love Mellow the Podcast, Year 4. Thanks for dropping by.
Yes!
Tama. Hello guys! So ito nga pala si MJ, yung kasama ko sa LU. At since LU, hindi na kami tumigil mag-usap.
Since LU, hindi na kami natigil, no?
Hindi na kami napigilang mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay. Okay, so kanina we were talking about Laureen and Miggy's wedding.
No, kasi ganito yon. While we were talking, and I was browsing Instagram, I saw yung wedding ni Laureen. Tapos naisip ko na, what if pag si Mela na yung kinasal? Like, genuinely naisip ko. Sabi ko, what if si Mela na to? Tapos minessage ko siya. And yun din pala yung nakikita niya sa feed niya. So, ayun. Kaya nabuo tong podcast na to.
Tama, biglaan lang to eh. Sabi ko, record tayo podcast about this. Sabi, sige G, bilisan mong maligo.
Totoo.
Nagmamadali kasi talaga ako maligo, B.
Hindi naman ako naliligo. So, kailangan.
Tama, bilang ayaw mo sa malinis.
True yan. True talaga yan.
Gusto mo yung mga ano?
Gusto ko yan. Ayoko talaga sa malinis.
Ako gusto ko sa malinis.
We have different, ano naman talaga, types. So, yung ibig ko sabihin sa hindi malinis, yung medyo, ayoko nung clean, yung wala masyado, yung mga walang facial hair, mga ganun. That medyo bad boy ang itsurahan. Yun.
Yung mga ex-convict.
Whereas si Mela naman, gusto niya yung mga ano, mga baby boy, ganun.
Baby boy, totoo. Mm-hmm. Yung pwedeng alagaan.
Malinis.
Tama.
True. At pwedeng magpaalaga. Ganun.
Mm-hmm. Yung mga, hindi lang yung masarap alagaan, yung willing magpaalaga din.
Akala ko yung masarap.
Pwede rin.
Ayun.
So, yun nga, sabi ni MJ kanina, parang iniisip daw niya, if ako na yung ikakasal, feel niya daw maiiyak siya talaga. Tapos, iniisip ko pa lang yung scene, parang naiiyak na din ako.
Yes.
May intro na nga siya sa kanyang speech eh. Daig pa niya si mama.
Mm-mm. Ganun talaga. Kaya kabahan ka na, ninit. Competitive pala. So, ayun. Naisip ko na yung magiging intro ko, mag-aala ni Cole Anderson ako doon.
Na
I've been here
si
before. Feeling ko umiyak siya.
Go.
Feeling ko lang. So, ayun. Kasi, andun ako. I was there.
You remember it all too well.
I remember it all too well. Na simula nung, gusto ko mag-mention ng name.
Go.
Kaya lang baka may masabi akong hindi maganda.
Sure. Code name na lang.
Si Lizard. So, magkakilala na kasi kami ni Sis for, ano na, mga 2 years na nun.
Believe.
And witness ako sa unang-unang pagtibok ng puso niya.
Simula nung ano, simula nung high school breakup.
Simula nung high school breakup niya.
Tumibok ang kanyang yung, puso.
Correct. Ayun. So, yung unang-unang pagtibok ng puso niya sa maling tao pa.
Totoo. Yung pinipilit
yung pangalawa
niya maging tamang tao.
Totoo. Kaya lang parang ang sarap tamaan ni kuya mo. Ganon.
Tawa.
So, yung pangalawa naman, to be fair, botong-boto naman ang ate nyo doon.
Mm-mm.
Yung tipo na, ay, pag ito ay naging boyfriend ni Mela, makakampanti ako. Mas kampanti pa ako kay Ninette.
True.
Truth decay.
Through the fire.
Through the fire, ayun. So, yung pangalawa, yun talaga. Like, we work so hard. Work so hard.
Legit. We worked so hard. As in.
Yes.
It was a good run. Legit. Nevertheless.
Pero itong pangatlo na to, so, ito yung bongga. Ito yung tipo na I can feel it in my soul na.
Pwede. Pwede talaga.
Yes. Na parang, sabi ko nga kay Mela, kahit 1 month lang kayo, okay na ako dun.
Totoo, alam mo yung, guys, alam nyo yung mafe-feel nyo sa isang tao na parang, yung kahit gano'ng katagal lang yung ibigay sa inyo ng universe na time, iti-cherish mo talaga. Like, parang, kahit siguro kung mag-end man kayo or hindi talaga kayo, parang you'll remember the times you shared together as something good, hindi as something na ayaw mong balikan. Yung parang, ikukwento mo siya sa kahit na sinong tao, like hindi ka mag-hesitate na ikwento siya kasi ganun lang kaganda yung experience. Parang yun yung nafe-feel namin sa taong ito.
Correct.
Oo, yun yung
sa taong
nararamdaman
ito.
namin. Na parang, wala, ang ganda lang.
Saka to be fair, doon sa tatlo, ito talaga yung pinaka, ano ba, handsome actually.
Oo.
Kasi yung una, wag na natin siyang pag-usapan, ano.
Tama.
Yung pangalawa,
New sayang laway.
Very, ano, wonderful ang personality.
The best.
Mm-mm. Yun pa lang naman ang masasabi ko. Siya yung pinaka-pogi dito. Common denominator nung second and third, smart sila parehas.
Smart sila parehas. Oo.
True, because smart is the new sexy.
Totoo.
Pero
actually,
itong
sa
pangatlo,
lahat ng ano, mga
sexy
nagustuhan
din siya.
Ko.
True.
Totoo.
Mm-mm.
True na rin. Oo. As in,
through the
lahat
fire.
Ng mga... lahat ng mga nagustuhan ko, smart talaga. Yun yung common denominator ng lahat ng nagustuhan ko. To be fair kay number one, smart din siya.
Ayoko kumayag. Ako magde-decide.
Tama.
Kasi kung smart siya, sana pinili ka. Diba?
Oh,
kaya lang.
Sis!
Mm,
early, this early on? Sa podcast?
Ah, hindi siya worth it. Iyakan.
Tama naman.
Anyway. Pero, ang iniisip ko, what if, diba, no? So, since Chinese si Lorene, meron din ba silang Great Wall? Applicable ba yun?
Yun nga like, eh. Si Guy, parang hindi siya Chinese eh.
Hindi, parang hindi. Isa siyang Pilipino.
Pilipino. Apelido pa lang Pilipino na eh, Cruz.
Totoo. Mm-hmm. At saka wala siyang feature na Chinese siya, ganun.
Mm-hmm.
Wala.
Ang ganda ng wedding nila. Beach wedding.
Correct.
Tapos napanood ko yung ano, yung naghahanap ng wedding gown si Lorene. Ang dami niyang pinuntahan sa Hong Kong, sa New York. Pero nag-end up siya dun sa Hong Kong gown na nakita niya. Wala lang. Grabe, pag mayaman ka talaga, no? Pinaproblema mo saan ka kukuha ng gown. Hindi kung saan ka bibili ng kukuha ng pambili.
Kaya nga.
No?
Eh tayo nga, ang pinuproblema mo ngayon, si kanino ka magpapakasal para magamit mo ang wedding gown? Kasi ready na, di ba, sis?
Nasukat mo ready na. Walang bra. Foam lang.
Walang pang baba.
Sa after party, diretso na. Kayo lang sa reception. Kami mag-honeymoon agad.
Correct. Parang basta kumain kayo dyan.
Totoo. Ayun. Kumain kayo dyan. May catering dyan. Kami, ang catering namin ay isa't isa.
So, ko yun,
ang talat. Oo. True.
Yeah.
Pero ayun.
Pero no.
Oo. Tapos parang ang business nila is food ata. Oh, basta may business sila. Tapos parang built nila together. Hindi pagmamayari ng isa lang. So, siguro yun yung...
Hindi pagmamayari ng isa lang. Binilt nila together.
Building their lives together. Tama. Hungry homies. Correct.
Sabi nga ni Lorene dun sa, ano niya, sa speech. Speech?
Speech.
Na parang, I knew from the first hour ba, ng first date nila na you're the one. Ganun.
Talaga. How long ba should someone think kung para sa kanila na yung person? Like, sa'yo ba, how long will it take? Para malaman mo if may potential to.
Oh, potential. Like, parang boyfriend muna, ganun. Or, husband,
the one.
Partner, ganun. The one. Actually, I've been meaning to ask, no, yung mga guy friends ko who got married and yung na-engage. Sabi lang nila, yung mga natanong ko na, na-feel lang nila. So, i-share ko lang, no. So, meron ako nabasa sa Twitter. Parang, kailan mo nalaman na siya na yung the one? Parang sabi nung tatay niya, oh, makikipag-date ka, son. Son! Makikipag-date ka.
Ang shala ng son.
Oo, son, di ba? Pag dito, tutoy lang, nung?
Nak.
So, parang sabi, sige, balitaan mo ako kung anong bra size niya, ganyan. Parang yun yung banter nila nung dad niya.
Mm-hmm.
So, nung na-meet na nung girl, yung dad, parang sabi niya, hi, I'm Mela, I'm 36 Copsy, ganon. So, parang doon niya na-realize na, oh, she's the one. So, ayun, siguro talagang ma-feel mo lang. Although normally, pag sa halimbawa boyfriend or sa partner, no? Kasi ina-assess mo na yan.
Ina-assess.
Like, oo. You have your, syempre, you have your standards. Ganyan, tulad yan. Ako gusto ko yung madume, diba? Or malaatom. Meron ka talagang tao na, ito jujowain, ito tutropahin, ganun. Or jujowain and tutropahin ko siya. So,
ang
saya
naman ng both.
Yes,
like
kasi dapat both.
Finding your best friend in your partner. Oh.
Totoo. So I
cute.
Think talaga you have to be friends first.
Naniniwala ka doon.
Yeah, kasi, like, hindi naman yung sobrang tropa-tropa, pero parang, you need to enjoy doing things together, no? Kasi, magkaiba talaga kayo ng mga hilig. for sure. So, mm-hmm. parang if you're friends, like tayo, katulad tayo, iba-iba naman yung interest natin. Pero, we found some things that we enjoy doing together. Diba?
Yeah.
So, ayun. Mm-mm. Ikaw ba?
As a hopeless romance, mo, paano mo nalaman na siya?
Oo, sa first.
Actually, ito ah, sobrang anong confession na to. Like, nung first time kong na-meet si Guy, actually, na-feel ko na may spark. Pero hindi siya yung levels na, ah, okay, I'm gonna marry this guy. Kahit dun sa second, walang ganon. Pero dito sa third, bias tayo sa current. Basta parang may na-feel ako talaga na, ay, parang ito. Parang siya.
Aww.
Parang siya. So, it's really gonna hurt like a bitch if it's not him.
Pero, yeah, kasi nung syempre, sa second, parang inisip lang natin na, ay, okay ito kasi sakto.
Sa convenient.
Grabe naman sa convenient. Ay, yeah. Convenient no? Kasi. Oh, yeah. Oo. Yeah.
Kasi nagkakilanlanan na. Pero dito sa third, actually, I like the challenge.
Wah! Yeah.
I like the challenge. Mm-mm.
I was about to, to say na, I think talaga, attraction comes first eh. Hindi mo naman siya makikilala agad na, ay, may mabuti tong kalooban, ay, nagdo-donate ito sa UNICEF.
Well, oo, wag na tayo maglokohan na ang una mo na hindi kayo tumitingin sa looks. Huwag niyo kong lokohin.
Correct. Kasi kahit naman girls eh. Like, halimbawa, oy, ito parang ang cute nito sa, cute niya. Tapos yun, nung na-meet mo na parang, ay, atom.
Ayun. Oo.
Yeah.
Na-feel lang nila. Oh, actually, yeah. Mararamdaman mo nga lang talaga yan. Parang wala namang specific na time siguro talaga na, or wala talagang formula sa pag-ibig. Ang formula sa pag-ibig? Like,
meron.
Ano?
Dapat consistency, communication, and nakalimutan ko isang C, charot. Yan talaga.
C-cubed.
Consistency, saka clarity.
I love it. Oh my God.
So, clarity, communication, and consistency po tayo, mga ma'am, sir.
Totoo. Diba? Lagi namin kasi, napapag-usapan ng friend ko yan. Hi, Molly. Shout out sa'yo. Lagi namin napapag-usapan
Hello, Molly.
Ni Molly na clear intentions. Talaga.
Totoo.
Dapat.
Kasi, like, kapag pure ang intentions mo, you can communicate and you can be consistent. Ganon.
Correct. It follows. Everything follows. When you have clear intentions, pure intentions, you never lose. They lose you.
Yeah. Kasi alam mo ako ha, personally, if naku-confuse ako, like, ano ba to? Gusto ba ako nito? Or hindi ako gusto nito? Iti-take ko siya as hindi mo ko ganun ka-like
yes.
enough. Kasi naku-confuse ako sa actions mo or sa
Wait,
sinasabi
totoo
mo.
Totoo yan, sis. As in, when someone likes you, hindi mo talaga iko-question.
Yes.
Totoo yun.
Diba?
As in.
Hindi ka magwa-wonder.
Totoo. Na-feel ko to sa ex ko. Naalala ko lang na, naalala ko before, parang hindi ako nag-wonder kung bet ako nito. Alam ko lang in my head na, like at the back of my mind na, ay, bet ako nito. Ay, crush ako nito. Tapos after a few months, na-confirm ko, ay, crush siya nga ako. So parang ma-feel mo lang talaga siya.
Get? Yeah, I mean, sa umpisa okay lang wala kang sabihin. Kasi, sige, sa testing the waters. Pero, if talagang gusto mo na yung tao, you have to tell that person. Kasi wala namang mawawala. Sometimes nga, it's easier pa for you to navigate yung, halimbawa, dating game if sinabi mo. Kasi
Correct.
What if gusto mo rin pala, gusto ka rin pala niya, so hindi na kayo nahirapan, di ba? Na-enjoy nyo na yung moment. Instead na yung time na nag-wonder ka, gusto kaya ako nito, edi sana ginamit nyo na lang para mag-date kayo, di ba?
Tama.
Or talk about deeper ba stuff or other things. So, ayun. So, hello sa mapapangasawa ni Mela. It's about time, no? Matalino ka naman, sis. Baka gusto mo ng...
Oo. Shocks, na-imagine ko yung wedding ko. Diba sabi ko sa'yo, ilang taon ba ako? 35.
Diyos ko,
plus
35. 10. Sana buhay pa ako nun.
Oo naman sis, hindi ako papayag na hindi.
Or i-re-record ko na pag feeling ko, ay mamamatay na ako. Mag-record na tayo.
I-podcast.
Kailangan lilipad pa rin ang ating team.
Oo, bilang
Pero
ang wedding ko ay
like
sa New
ba?
Zealand. Charat.
Taray, sa Queensland.
Tama.
And Curtis.
Mm-mm.
Feeling ko, attainable naman siya. Tapos na-imagine ko na rin, like, ang cute niyo together. Ganyan. And then, actually, sinurge kita. Tapos nakita ko, ang OA pala ng mga friends mo.
Lalo na yung Snamsi, tsaka yung MJ.
Totoo.
Specifically
ang OA
yung MJ.
Specifically yung MJ, ang OA niya. Ganun.
Totoo.
Tsaka actually, yun nga parang, ayoko lang kasi yung nagwa-wonder masyado. Ikaw ba? Ano ang nafe-feel mo recently about this person aside from wanting this person to be your boyfriend?
Parang na-enjoy ko yung challenge, yung slow burn, pero iniisip ko, shocks, hanggang kailan to? Like, antagal na din eh. Parang iniisip ko, ganito ba talaga katagal ang slow burn? Pero nahiya naman yung 7 years ni Carson at Tio ah. So sabi ko,
alam
parang
mo namang,
ang OA ko sa 4 months.
Hindi ako pabor dyan. Hindi ako pabor dyan.
Totoo, 7 years, grabe naman. Parang maawa ka naman sa puso mo. So
totoo,
parang,
hindi talaga.
Parang hindi siya
nainis
sustainable.
Nainis na naman ako. Totoo, kasi
yung
ito
bag
ha,
net.
Like, correct. Ewan ko ba, ang tanga talaga ni Carson dyan. Kasi, 7 years, diba? Pag nagka-girlfriend yan, siguro mga first 2 years, tapos hindi ka niligaw
na,
or
diba?
What. Friends lang talaga kayo.
Totoo.
So, parang bakit tumagal ng 7 years, hindi ko alam, diba? Pero, yun yung tip. Pag yan best friend mo or yung friend mo, nagkaroon ng jowa na iba, mga first, second, third na jowa, tapos ikaw beshi pa rin, beshi ka pa rin yan.
Beshi ka
diba?
Lang
kasi
yan.
Kung type niya yan, dapat ikaw yung una or pangalawang niligawan. Kaya, Carson, tigilan mo yan.
Totoo.
So, ayun.
True to life pala yun, nung direct. So, direct,
oh,
sana gising ka na.
Correct.
Pinagkakitaan
direct
mo na
sana
yung experience mo.
Totoo, diba? At saka, napahinto, no? Napaisip. Ang daming gustong sabihin.
Mm-mm.
Maganda yung movie, maganda yung OST. Hindi ko lang maisip bakit tumagal ng 7 years.
Totoo. Ako nga,
maintindihan ko kung 7 years siya bago naka-move on.
Gets.
Pero hindi yung
kasi
7 years
eh,
na mahal mo yung tao. Ah, really? Gets. 5 years ka?
Four
ako 2 years,
years
ako bago
on.
Naka-move on.
Shout out sa inyo. Charot.
Pakyo ka. Charot na hindi.
Pakyo ka din.
Hindi. To be so, fair yeah naman. Oo. Okay naman ang mga exes, di ba? May they rest in peace.
Because you're dead to us. Tama.
Oo. Hindi ako 2 years lang ako naka-move on. And yung ano na yun, pag mo-move on na yun is because I think doon ko na-realize na, oh, I also did something wrong. Ganyan.
Yeah, mapapaisip ka rin ano yung mga naging
oo
shortcomings mo eh. Kasi it's
totoo
a two-way street eh. Like,
totoo,
takes two to tango, no? Like, ay sis, ito, napapag-usapan namin ng friends ko. Like, halimbawa, may isang gusto makipag-break, tapos yung isa hindi pumayag. Ako, consider mo bang nag-break na yung dalawa?
Oo.
Okay.
Kasi, ano bang sense ng itutuloy niyo pa or hindi mo pagpayag, eh ayaw na rin naman ng isa in the first place.
Yes.
So, you have to let the person go talaga. Otherwise, ikaw yung makukulong, di ba? Doon sa, ano na yun. Ayaw niya na eh. Bakit mo papipilitin? Kahit hindi ka pumayag sa other person, ayaw niya na. Break na kayo. Pumayag ka or hindi. Nakapag-desisyon nga siya eh to break up with you, di ba? So, ayun.
Okay.
Ako nga parang I offered. I don't know if nasabi ko na to sa'yo. Parang sabi ko, all the while akala ko, sabi ko, oh my gosh, ako yung brinikan. Pero parang ako yata yung nagsabi na,
let's end.
Edi, kung ganyan, let's just end this. So, feeling,
Gets. Kasi parang may naalala ko, may sumagot ako na, may friend ako na sumagot. If hindi pumayag yung isa, hindi pa kayo break.
Ay, hindi, sabi break ko, na kayo.
Feel ko break na. Kasi, break. Paano pa mag-work yun, diba? Like, isa na lang yung may gusto. Two-way
correct
nga. It takes two to tango. Paano yun mag-work?
Correct.
Ganon.
Kahit ano gawin mo, kahit hindi ka pumayag, diba? So, ayun. Yun ang mga thoughts natin about it. Tsaka, hindi ka na magiging masaya pag ikukulong mo pa yung tao.
Ang diba? Hirap ipagsiksikan ng sarili sa isang taong ayaw sa'yo.
Correct. Mm-hmm. As in, kahit ano gawin mo dyan, kung ayaw niya sa'yo, eh, wala kang
magagawa.
Take
it from me, guys. Dun sa una, oy, ganun ang aking ginawa.
Yeah. Dun sa pangalawa naman na taxi cab talaga yon si kuya. And gagawin naming ano yon, next topic ni Mel,
tama,
yung taxi cab na
with
yan.
With Ian na.
With Ian and the rest of the, ano,
the slab COAs.
Hindi pwedeng
true
ako lang.
Tama.
Hindi pwedeng ako lang yung OA, diba?
Feeling ko yung Aldrin kukunin ng 40 minutes ng ating airtime sa dami ng kanyang EBAs. Maubos yung Zoom meeting sa kanya.
Oo, tapos si Ian puro reklamo, gano'n.
Totoo, sasabihin, ano ba tong mic ko? Ayaw gumana.
Oo, si Greg naman nonchalant, pero gigil na gigil.
Gigil na gigil. Oo. The G in Greg means gigil.
Gigil.
And galits.
Totoo, diba? Si Ian G naman, ayun, wala, support lang siya kasi
tama,
parang siya yung pinakamabait sa amin.
Tagatawa.
Siya
talaga ganun ang pinakamabait sa amin.
Mm-mm.
True.
So,
lahat kami maldita.
Ayun.
Lalo yung Aldrin, ah. Sumagwali nun. Oo, beware. Yung naka-out of office ako, pero nagtatanong kung paano yung credit card niya maaayos bilang yung migration nung isang kumpanya sa amin ay... So, pinesify. Pero ayun, na-figure out
tama.
na rin naman na niya.
Oo, kasi sabi niya, bale daw siya before siya magreklamo, mag-research and magbasa muna. Pero nagreklamo talaga siya.
Mm-mm.
Muna.
Bilang ugali niya yun.
Oo, reklamador
kasi
sa'yo. Siya.
Tama. Paano pa kung siya yung na-sting ng jellyfish? Paano na lang ang reklamo niya sa buhay?
Siguro umuwi siya.
Siya yung nagmaneho.
Yeah, to be fair naman sa kuya mo, very ano naman siya sa'yo, di ba?
Tama, siya ang nag-first aid sa akin.
Totoo.
Check
para
my stories,
siya yung
guys.
Bida. True. Para siya yung bida. Hindi, to be fair, talagang
fair
punong abala siya
nun. Fair na sa ating LU
nun.
Boys. Oo.
Totoo naman yun.
No?
Di ba? Mm-mm. Bukod dun sa nakatulog, I think okay naman ang lahat.
Yung nakatulog na mukhang ano?
Mukhang namatay. Diba? To be fair naman din talaga. I think
ang hingi ko pag ano sa float, Sam, nadadalhin ko habang
totoo.
Buhay.
Huy, isa rin ako sa natulog, so...
Tatawa
so,
ko pag
gising ko. To be fair
ko.
Naman. Oo, akala ko sabi ko talaga. Tingnan mo ko naman to si Mela, baka naka-outfit pa to. Kasi naka-outfit siya nung gabi, guys. Tapos tinulugan namin siya. Oo, to be fair talaga. In fairness naman sa aming ibang mga kakilala. Hindi mo naman kasi maturi
na
kaibigan.
LU with MJ and mga hindi
Oo.
Ko kilala. Yun ang caption Oo. Ko dapat.
Correct. At LU with MJ at yung mga sumama.
Mga diba? Sumama at nag-ambag lang.
Nag-ambag.
Yun lang ang ano
para
nila.
Lumiit
para lumiit ang ambag.
Tama. True, diba? Yun.
Pero ayun. Going back
ayun,
to my
going
wedding.
Back.
Wedding?
Yeah, to your wedding. Ano naman yung gusto mo na, like, do you have parang mga churches na ba in mind? Churches? Ilang beses ba kayo kakasal? At ilan ang papakasalan mo? True?
Lima. Okay. Silang TXT. Silang lima. Plus him, six.
So, six na, di ba? Kulang na lang OT, seven, di ba? Saan mo na si Namjoon, di ba?
Tama. Sige, seven sila.
Pero ano yung ideal age mo to get married?
Ako feeling ko, financially stable years old. Pero
yeah,
feeling ko ano
that.
Yun, mga 33?
Yeah.
Earliest.
Oo.
Earliest. Mm-mm. Feeling ko I'm not gonna get married in my 20s talaga. Like, legit. If ever man na matuloy. O di congrats sa'yo, Mela. Stable ka na
so,
at
ibenta
that age.
Ko muna yung gown ko. Kasi akala ko next year.
Ikaw
De,
yun.
Yun. Tama naman yun. Kailangan mo ng financially stable, of course. Diba? Emotionally and mentally prepared ka.
Tama.
Kasi I think iba talaga yung marriage.
True.
So, you
oh,
really have to enjoy your
siya,
20s.
Yung kayong dalawa. Like, pakakasala mo rin yung pamilya niya. Kailangan mo rin isettle yeah. muna lahat ng internal ano mo with your family first. Tapos kailangan mo rin makasundo yung family nung person. So, marami talaga. Maraming kaakibat yan. Hindi lang
yeah,
pera.
Yeah, kailangan itry mo rin na mawin. Well, hindi naman mawin, pero papakisamahan mo rin yung mga OA niyang kaibigan.
Totoo. Kung hindi nyo kaya
eh,
si
hindi pa
MJ,
naman
eh, wag
kami,
na.
Correct.
Mm-mm.
Hindi pa naman kami masyadong welcoming. Ha? Sure. Pero ang
tama.
Totoo, Bi, alam na namin yung kwento ng buhay mo.
Sa totoo lang. Oh, if you knew me in high school, you don't know me at all. Charot. Except for Molly. She knows me
yeah.
from head to toe.
Hello, Molly. Belated happy birthday.
Tama. Mm-mm. Belated.
Okay.
Miss yeah. na kita. Kailan kita yung makikita ulit? Nag-shot ah!
And I also Ayon. Think, no, pag na-establish mo na yung, ano ba, as boyfriend, girlfriend, hindi na mahirap mag-transition into a married couple.
Mm-mm. Alam mo, lagi ko yan na iisip. Kasi lagi ako nakikinig before sa Sky Podcast. Tapos, si Chris and Slater, parang lagi daw sinasabi sa kanila ng friends nila or ng mga, like, people online na marriage is hard work, ganyan, kailangan talaga paghirapan nyo para maging stable or para hindi kayo magsawa sa isa. Pero sinasabi nila palagi na they're not like really working hard kasi parang since nung naging boyfriend-girlfriend sila tapos nagpakasal sila, nagpakasal lang sila tapos nasa isang bahay lang sila pero ganun pa rin sila. So parang it wasn't as challenging. Well, siguro part dun is yung hindi sila nahirapan financially pero like emotionally or mentally, hindi daw sila sobrang nahirapan mag-adjust kasi ganun na sila ka-secured sa isa't isa nung, kahit nung boyfriend-girlfriend pa lang sila. So parang nag-playhouse na lang sila ngayon. At kasal
Ito
na sila. Yung parang hindi daw talaga sila nahirapan. Like, kasi secured na sila kahit nung boyfriend-girlfriend pa lang sila. And I think importante yun. Lagi kasing ginaglamorize nung iba na yung paghihirap for a relationship. Pero I think love is supposed to be easy. Supposed to be free-flowing. Well, I'm not saying there shouldn't be any pain. There'll be pain. Pero it shouldn't be at least inflicted intentionally. Magkakasakitan kayo, yes. Pero hindi dapat yung to the point na magkakaroon na ng pag-question ng self-worth. So, ayun. Gets ko si Kristen Slater sa part na yun. I hope I find that kind of love. Yung parang hindi masyado kailangan paghirapan kasi sa'yo na siya eh. Like, it's yours na. The love, all the convenience ibibigay na yun sa'yo pag yun na talaga yung tamang person. So, ayun, that's what I think.
Yeah, saka yung pag mag-start kayo ng maayos, I think you'll end up, you'll continue your relationship na maayos.
Maayos
kayo
din.
Talaga.
Uh-uh.
And kailangan complete ka muna talaga as a person before you find another one. Kasi parang correct. Hindi ka niya i-complete, magko-complement lang kayo.
Correct!
Sa
correct.
Isa't isa.
Hindi na ako naniniwala kaya, sa my other half, ganyan.
Oo, hindi. Parang ano talaga siya, hindi rin ako naniniwala na ang marriage is hard work. Naiyak, joke lang, hindi. Hindi, char lang. Na blanco lang ako. Well, kahit naman sa pagpili, halimbawa boyfriend, girlfriend, hindi mo talaga dapat i-expect na, oh, ako, para kukompletohin ako ng tao na to. Mas masarap pag mahal, pag complete ka na.
Tapos may sasama lang sa'yo, mahalin yung sarili mo.
Correct, mamahalin yung isa't isa. Then, you'll build your dreams together, ganun. Mm. Isusupport mo siya sa kung anong gusto niya. Kasi mas madali ang buhay, syempre. Happiness is best when shared, diba? So, ganun din naman sa hardships. Mas madali if meron kang katuwang.
Ang ganda
na parehas
nun.
Kayong nagtatrabaho sa mga goals na gusto nyo. Diba? Kasi
ang
the moment
nun.
Na... Oh, kasi ang ganda ko yan. True?
Tama. True.
So, the moment na parang nawala na yung believe mo dun sa tao na yun, or you feel na parang hindi naman ako nito matutulungan, there's something wrong talaga. Kasi wala naman kahit sino natutulong sa'yo to get to wherever you are or para mas makilala mo sarili mo. Sarili mo din. Isosupport ka lang nung tao na yun. If that makes sense. Mm-mm.
It does. Oo.
So, ayun. And pag syempre, pag nahanap mo na yun, sabi mo nga, diba? It's supposed to be a walk in the park. Totoo yun.
Correct. Oo.
Ako personally, feeling ko mahirap lang siguro sa marriage. Yung magkakaroon kayo ng anak. Kasi you really have to think about yung welfare ng bata.
Kumbaga, pareho kayong first time parents. So parang...
Correct.
May bubuhayan kayong bata. May tao kayong palalakihin na start from scratch talaga kayo na ibibuild nyo yung mindset ng bata. Palalakihin nyo. Aalagaan
ito,
nyo. So, hindi siya joke. Actually, may nabasa nga akong discourse sa TikTok na parang yung mga kids nagwo-wonder bakit daw naghiwala yung parents nila kahit ganito naman sila ka-in love before. Tapos may nag-reply, I think some people need to know na having kids can be one of the major reasons bakit naghihiwalay ang isang couple kasi it takes really a toll sa mag-asawa kasi hindi madali magpalaki ng anak.
Totoo.
So, ayun.
Diba? Saka even, diba, nung bata tayo, feeling natin, lagi tayong pinapagalitan, ganun. Pero, yun nga, sa Twitter ko din nabasa na yung mga parents natin, first time lang rin naman nila to become parents, diba? So, wala naman talagang formula sa pagiging good parent. Pero, if mahanap mo yung tao that will support you sa mga ganong challenges. Mm-hmm. Naniniwala na kaya mo, naniniwala na kaya niya, naniniwala na kaya yung dalawa.
Niyo.
Then,
kaya
it should
niyo talaga.
Be easy. Diba? Mm-hmm. Kaya magpakasal ka na bukas. Check ah. Dapat ready talaga. Hindi
parang
pa natin alam.
Parang kasi sabihin ngayon
correct.
Na parang pera lang kailangan ko tapos ready na ako. Hindi.
Ay, hindi.
It takes emotional stability to raise a child, get married, like move out of your home.
Yeah.
Build a new one. Ganon.
Totoo. So, meron lang minsan lang ma-excite ka na parang, oh, sa next relationship ko, I think I'll be better. Diba sinasabi ko sa'yo yan? Na parang, oh, eto na yung mga mistakes ko from my previous relationship. Ganito ako before. I think, ngayon, mas maayos ko na kasi alam ko na how to navigate or at least, I became more mature, more empathic.
Empathic?
Yung mga ganon. Oo. Parang finding a partner talaga. Takes hindi man hard work actually. Basta ano lang yan. Yun nga, yung 3C, si apply natin dyan. If you really like the person niya, consistency, clarity, and communication.
Ang ganda ng 3Cs. Mm-hmm. Ang slam C, magiging tatlong C na din yan. Tatlong C.
Slam C. I mean, with anything, even sa, ano, halimbawa, sa friendship, di ba? Oh, you wanna go to LU.
Mm-mm.
Oh, you need to be, ano, to be clear na, oh, gusto niyo ba mag-beach? Let's go to the beach. Uh-oh. Ito yung dates, di ba? You need to communicate when, di ba? And you need to be consistent. Halimbawa, gusto mo mag-LU, then you have to plan. Yung mga ganun.
Correct. Hindi yung sa una lang. Kaya dapat i-book talaga agad.
Correct.
Uh-oh. Pag andong kayo
otherwise,
sa moment, hindi matutuloy yan.
Mag-leave ako sa group.
Ha, tama. Sure. Bala kayong apat dyan.
Pero, yeah, actually, meron ako last time, no. Nakita ko kasi to sa, ano, sa Twitter. Parang unpopular dating opinions. Teka, hinahanap ko lang. Hindi ko kasi maalal. Pogi ni Atom. Oo, no. In fairness kay Atom, parang yung love language na tinanong siya, siguro daw acts of service. So, parang paano? Sabi niya, ayun, ibababa ko yung laundry, tas ipahatid sundo kita. Ganun.
Mm. Mm. Gusto ko nang hatid sundo bilang alay ng bahay ko sa office.
Totoo. Teka ha, hinahanap ko.
Driver pala ang hinahanap.
Grab pala sis.
Tama, grab.
Wait. And anyway, yung kailangan daw ba lagi kayong nag-uusap sa
kapag
ka nasa dating phase kayo.
Mm-hmm.
I think talaga, halimbawa kahit di pa kayo dating, yung ano lang, gusto mo siya makilala pa, dapat nag-uusap kayo lagi.
Totoo, same.
Like hindi kailangan
24/7.
Maghapon, correct.
Uh-uh.
Kasi yun nga, paano kayo makakabuo ng plano kung ano ka, correct, hindi kayo nag-uusap, di ba? Parang hindi rin naman lahat ng tao at your beck and call. So if you really want to know the person better, kailangan yung mag-usap.
Mag-effort.
Hindi kailangan 24/7, di ba? Oo.
Also, sis, it shouldn't, like, if gusto mo talaga makilala yung tao and you genuinely like the person, like, it wouldn't feel like a chore to talk to them
to reply
lagi.
Yeah.
Correct. You'll want to reply. Hindi mo iisipin na, ay, katamad, mamaya na lang. Hindi.
Totoo.
Like, ako kasi, when I like someone and then they message me, damn, I'll message you, I'll reply like minutes after. I mean, busy ako.
Minutes?
Oo.
Ako seconds lang. Sure.
Totoo yan. Totoo yan, KMJ. Seconds lang.
Seconds lang. Oh, bakit?
It doesn't take 10 hours to reply or like, kung hindi ka makareply, sabihin mo, I'll be busy the whole day or may gagawin when ako, I'll reply tonight. Yeah. Ganyan, like, will it take 50 minutes para i-type mo yun at i-send?
Yeah, actually, pwede ka naman magsabi. Correct. Pinag-uusapan din namin yan ng friends ko na parang, di ba, hindi ko naman kailangan kausapin ako oras-oras. Yung ano lang, at least hindi lilipas yung isang araw na hindi kayo nag-uusap. Para lang
tama.
To let the other person know na, oh, I'm thinking about you, di ba?
Again, consistency.
So, kasi, hindi nyo naman kailangan magkita every time, every day, every week.
Mm-hmm.
Consistency and communicate. So, ayun.
Yung saka pag tinamad ka,
you don't
lahat.
Like the person enough talaga.
Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun.
So, you really have to make an effort. I mean, regardless naman of the love language. So, lalo pa ngayon.
Meet them halfway.
Yeah. Pero naisip ko, yung parents ko pala, so yung nasa abroad yung papa ko, di rin naman sila araw-araw pala nag-uusap, no? Pero, laging sinusulatan ng papa ko yung si mama. Like, mga five pages, back-to-back, ganun.
Manila paper,
true. Cartolina, pagka-birthday. Char.
Para makapalkapal.
Lalo na sa age ngayon, like, you know, alam mo talaga, may mga times na talaga na sobrang busy mo with work, with life. Pero as simple, good morning, or as simple as, oh, kumusta ang araw mo, will make a lot of difference.
Correct.
Diba?
Parang just letting them know na you thought of them, or you're thinking of them.
Yeah.
Annoying.
Or tawagan mo, hello, kumusta araw mo, pag free ka na, ganyan.
Sa totoo lang kami mga babae, hindi kami mahirap i-please. Well, ako, hindi ako mahirap i-please.
Talaga?
Well, at least, pagdating sa person na I like. Sa ibang bagay siguro. Pag sa person na gusto ko, bare minimum will work.
Pag gusto mo nag-a-adjust ka talaga eh. Totoo yan.
Totoo. Mm-hmm. As in, ito lang yung time na kaya mo ibigay. Let's make it work. 15 minutes?
Ay, hindi.
Okay.
Hindi. Sure. Well, you make time for the people you love. Talaga.
True naman. Sa person na I like, medyo nagde-deviate tayo palagi.
Oo naman. Kasi, well, yung kailangan mo na mag-adjust talaga.
Pero
sometimes.
Iniisip ko nga, parang kung ako, lagi akong willing mag-adjust. Sana naman merong may willing mag-adjust para sa...
Yeah, no! Actually... pag gusto ka, hindi niya mafe-feel na nag-a-adjust siya. Kasi
parang
ang goal
effortless
niya is to make you happy. So, effortless yun. Diba?
Naisip ko nga minsan, di ba napag-usapan natin yung tatlong persons ko? Parang naisip ko, lahat sa kanila, nung na-realize ko na may feelings ako for them, sure ako agad na gusto ko sila i-pursue. Pero bakit pagdating sa akin, parang kailangan muna nila mag-isip kung gusto ba nila ako, kailangan muna nila i-process. Pero ba't ako sure ako agad sa kanila? Parang kailan ko kaya mamimit yung person na sure agad siya sa akin?
Siguro, pag hindi mo na tinatanong yung mga bagay, like, it will happen. Yung sabi mo nga, di ba, na feel mo lang kaagad na, oh, may crush to sa akin. So, I think yun. Hindi ko alam dito sa pangatlo na gaya kasi hindi pa natin siya talaga ganun kakilala.
True.
Wala tayong masyadong connections. So, maybe pinaprocess niya pa. Normally nga, gusto ko lang sabihin na yung mga hindi masyadong pogi, yung mga hindi wonderful personality, mas sila yung feeling. Feeling nila bet mo sila kahit hindi. Feeling. Parang yung una mo. Hindi pala una. Itong first, yung after high school mo, di ba? Feeling niya talaga. Pero, eto, matalino naman siya. Alam nila, alam ng guys na gusto mo sila. So, either it's
kahit
just processing. Parang yung feeling ko, yung second, walang idea. Feeling ko kasi, feeling ko wala siyang idea kasi yung foundation niyo is friendship.
Ganun lang talaga yung sisterly love niya sa akin.
Yes.
Kaya hindi niya maiisip yun. Gets.
Correct. Sisterly love. Malalaman niya kapag nag-speech ako sa wedding. So, ayun. Yun sa pangalawa, wala naman din akong masabi. To be fair, okay
wonderful
siya until
talaga.
The end. Okay siya
it
until
really
the
was
end.
A good run.
Correct. Very consistent with everything.
Naalala ko, sa sobrang si first nilagay ko sa pedestal na parang pagkakilala ko sa kanya, good person, ganyan. Tapos, pakuan pala siya sis. Green sa labas, pero red flag pala sa loob.
So, ay, gusto ko yung pakuan.
So, yung lahat ng sumunod after niya, parang hindi ko talaga inisipan ng mabuti. Like, hindi naman sa hindi inisipan ng mabuti, pero sobrang nag-ingat talaga ako sa pagkilala ko sa kanila na parang kahit may ipakita silang good sign or green flag, like, hindi ko pa rin iniisip na ganun sila ka-good kasi nga sobrang na-trauma ako dun sa first na akala ko good pero toxic pala for me. So parang
correct.
In
very
dito kay second. Oo, in fairness dito kay second. Nung nakilala ko talaga siya, pinrove niya sa akin na pwede pa rin mag-trust. And
yes, good guys do
good
exist.
Good guy talaga. Good guys do exist. And he's a living proof.
Yeah. Aww. Hindi siya nilalagay natin siya sa pedestal. Pero
sobrang good person talaga.
Na parang naisip ko na pag ito naging boyfriend ni Mela, makakampanti ako na hindi siya, masasaktan siguro siya. Like normal challenges. Pero, alam mo yun, na mabuti siyang tao eh. Mm-mm. Minsan, basehan yun kung paano i-treat ng isang guy yung kanyang magulang.
Mm-mm.
Alam mo na kung paano kanya i-treat as a wife or girlfriend.
Tama.
Ganon. So, sana ito rin pangatlo mo ay good person, di ba?
I'm really hoping.
Mukha naman.
Consistent well, naman, naman sa mga naririnig ko.
Kasi actually, pag narinig mo sa ibang tao na, mabait yan, maybe, totoo talaga yun.
Lalo pag diba? Hindi kasi lang pag, isang beses.
Correct. Kasi kapag matinanong mo, kung masa si MJ, maldita yan. Totoo din yun.
Pag masama pa, paniwalaan na gano'n.
Paniwalaan mo yun. Kasi yun talaga yung totoo. Char. Diba? Pero ikaw, halimbawa, kasi ikaw nagpupursue kay, galing mo nga eh. Ako kasi yung type na parang, kailan mo muna sa akin sabihin that you like me. Tapos pag like kita, mararamdaman mo yun. Hindi ako yung nagpupursue din talaga.
Sige. Naalala ko nga yung friends ko, pag nagkukwento ako sa kanila about my crushes, tapos pinupursue ko, daw sila, naa-amaze, kasi parang sila daw, they could never, as in parang lagi daw lang silang from afar. Sabi ko, ako kasi basta may nakita akong chance, go. Pero nag-start lang yung ganto kong drive kay first, after high school. Like, yung mga college na naging crush ko. Hindi ko yun ginagawa kasi yung mga naging crush ko nung college, taken sila. So, parang syempre, step back ako agad. Pero nung first time na nagka-crush ako na single, sige, try natin. So, parang, for me, ito sa normal thing lang. Mela thing na go for what she wants. Pero hindi ko alam na ano pala, parang hindi pala usual yung tapang ko. to
Oo.
pursue. So, natuwa naman ako na, ay, good thing naman pala na parang somehow inspiring siya sa iba.
Totoo. Kasi lalo na sinabi mo na, di ba, pinag-uusapan natin yung first, tapos sinabi mo na, ipupursue mo siya. Sobrang gusto ko pumalakpak na, really? Parang, so syempre, di ba, it takes courage talaga. Bago yung 3 C's, it takes courage before you can communicate.
Ang ganda.
Di ba? And ano, be consistent and be clear about it. You need courage. So 4 C's talaga siya.
4 C's
nadagdagan.
Na.
Oo, 4 C's na.
Ahaba na po yung pangalan ng aming GC.
Correct. Ayun, kasi ako po, well, at my age, I don't think I'll be the first one to say na, hello, I like you.
Yes.
Sa isang tao na gusto ko.
I don't think it comes with age, siguro.
I don't know, kasi I've never told anyone na first na, oh, I like you, ganun.
Yes.
Although, hindi ko sasabihin, pero may mga signs.
I won't tell you, but there'll be signs.
Totoo. Pero, pag naman halimbawa, nagsabi sa akin, tapos yun, tapos gusto ko rin, malalaman mo rin naman. So, hindi naman din ako madam to say na, oh, I like you too, ganun.
So, believer ka ng never assume unless stated.
Yeah.
Tama naman.
So,
para naman
really
hindi tayo,
tell.
Ano, hindi tayo na papahiya.
At least, diba, sinabi mo. Tsaka para hindi ka na nag-wonder, ayoko kasi talaga yung
shoot
nag-wonder.
Your shot, guys.
Oo. Ayoko nung iniisip mo pa, gusto ka ba niyan? Paano mo malalaman kung hindi mo sasabihin?
Pero okay, as ano, like from the POV of someone who pursues anyone na gusto niya i-pursue or like anyone na magustuhan niya. Uy, minsan mahirap din ha, kasi parang iisipin mo, parang ako lagi akong willing to go the extra mile for this person, kahit like crush pa lang, ganyan. Pero may isip mo, when kaya may makaka-feel nun towards you? When kaya may makaka-feel nun towards me na parang, okay, I'll pursue this girl because she's this and that. Pero ako, ayun. Yun lang, naisip ko lang na parang, okay, ganito ako ka-passionate sa iba. Meron kaya maging ganito ka-passionate sa akin?
Ah! Oo naman. Well, there, sabi nga sa'yo, pag gusto ka, ipupursue ka, hindi lang natin alam kung kailan. Pero pag dumating naman yung tao na yon, parang hindi mo na i-question if you're worth pursuing kasi this person will
make
do
you
anything.
Feel.
Make you feel na you are worth pursuing. Yeah, or sige, i-process mo if you like Mela, okay lang yun. I mean, pwede mo naman sabihin na hindi naman kailangan like yung ano sunggab agad na, oh Mela, I want to be your boyfriend. Can you be my girlfriend? Diba? Pwede mo siyang ano, like mag-plant ka ng seeds, diba? Hindi naman, ang garden naman, hindi naman yan agad bulaklak, di ba? Kailangan mong i-cultivate.
Ganda nun. Ang ganda
nun. 5 C's. Cultivate.
Ang dami na.
Ang dami na.
Cultivate courage, consistency,
courage,
clarity, and communication.
And communication, di ba?
May quiz tayo sa Monday.
Correct.
Ano yung 5 C's?
Oo, 5 C's, diba? So,
feel ko yun naman ayun. Yung title ng ating episode.
Totoo, 5 C's
okay, ang
of,
ganda. Love.
Yun, kasi you need to, ano talaga, to plant seeds then.
And
then, syempre,
seeds.
Yung seeds naman, oo, diba, alam mo yan.
Yung hindi
so,
siya garden
plastic,
agad.
Totoo, diba, if you really wanna grow flowers, hindi mo naman yung itatanim agad na bulaklak siya. Kailangan, diba?
That's so
seeds
inspiring.
Seeds muna. Oo, plant mo yung seeds, you need to water it until it grows, diba? So, ayun. Diba, kailangan mo ng fertilizer. Maraming factors.
Oo,
diba?
Maraming
kailangan
factors.
Kailangan mo ng sunlight.
Water.
Ayun.
At
diba?
Yung consistency talaga.
At saka, paano ka ba makakakuha ng magandang flower? Expect mo ba na makabunot ka ng magandang flower for your bouquet kung hindi mo inalagaan, hindi mo kinultivate? Walang ganun. Tapos, pag may flower ka na, you have to bloom where you are planted.
Ang ganda nun.
Yan ang yung title natin. Yeah.
Sis, ang ganda ng ating episode. I love
Totoo
it.
Totoo yan.
It was a good one. It was a good run.
It was a good run, like your second, ano.
Tama. Na hindi ko kailanman ikakahiyang ikwento.
Ay,
yun
oo
yung sabi
naman.
Ko sa'yo lagi. Na parang hindi ako nag-hesitate ikwento siya kahit kanino. Kasi ganun nga kaganda yung pinagsamahan. Ganun.
Correct. And hopefully, ito rin naman, sis. Katulad nga ng sabi
I'm
ko
hoping.
Sa'yo.
Sana ang pagkwento diba? Ko sa kanya ay yung
maganda.
Parang kay second din. Pero natuloy na sa kasalan. Ganon.
Correct. Pero I think boys naman. Alam alam nila. Yun nga lang, para din naman kaming mga guys, no? So, minsan, sinasabi namin, pinapa-feel sa'yo, pero iba pa rin din talaga pag sinabi.
Totoo.
Simple na, or be consistent about it. Sometimes, hindi mo na nga kailangan, like, yung talagang in your face na, oh, I like you. Mapifeel mo na lang by doing stuff na consistent. Like, you talk, hello, good morning, Mela. Ingat, Mela. Kumusta araw mo, Mela? Ganun lang naman.
Oh, how are yun, you? Diba? Ganun.
How are you, diba? Malaking bagay na yun. Marami ng ano yun. Marami ng magfu-flourish na yun. Flourish!
Mm-mm. Encompassing diba? Na yun.
Totoo. Diba? Chat mo lang si Mela. Yun tama. Yung 60. Chat.
Ang ganda!
Oo,
the 60s of siya. Love.
Correct. Diba?
So, ang other next topic ay, pwede bang maging magkaibigan ng guy and girl? Lasil lang.
Like, platonic? Okay, sige. I'll start.
Go.
Meron akong office mates na, ano sila, very platonic ang kanilang relationship. Na parang brothers and sisters.
Mm-mm.
Kasi, from the beginning naman, meron sila pares na partner.
Okay.
So, I think it's possible pag meron kang partner, kayo parehas. Or talagang yung isa hindi ka type, siguro.
Or wala talagang diba? Physical attraction between you two.
Yes, that's true. Yun yung number one. Attraction
ako, I think
comes
possible.
First talaga.
Ako, I think possible.
I think
friends.
Possible naman talaga. Oo. Possible naman. I also have guy friends na friend lang talaga. Walang something.
You never mo maiisipan na baka pwede. True.
Kasi the moment na inisip mo kung pwede, then hindi kayo friends. Hindi lang friend yun.
Gets.
I think ka.
Gets.
Oo, kasi marami naman akong guy friend pero hindi ko naman naisip na ito pwede. Wala. Pag yun, pag inisip mo na parang crush mo na siya or nakikita mo na siya ng potential. Although, pwede pa rin naman kayo maging friends. Oo. Pwede pa rin naman kayo maging friends. Pero like, meron ka ng ano eh, may notion ka na ay pagbetahon ito, let's go.
Go. Oo. Uy, ako, as someone na galing from an all-girls school nung high school,
yeah.
Nahirapan ako i-unlearn yan ah. Lalo nung nag-co-ed ako nung college. Like, from all-girls na PWU nung high school to DLSU na co-ed na malawak yung mundo. Sabi ko, yung first guy na nagpakita sa akin ng good action. Or parang gentleman siya. Or parang gentleman siya. Kahit, though sobrang good friends kami ngayon. Like, good friends lang talaga. Platonic. Pero nung time na parang nag-a-adjust ako, sabi ko, shucks. Parang pwede. Kasi cute din naman siya. Pero wala.
Yeah.
Wala pala. Nahirapan lang ako mag-adjust kasi nasanay sa community na puro babae. So, sabi ko, kapanibago to ah. Pero, yun. Medyo mabilis ko lang rin naman na-learn. Pero, nahirapan ako slight. Pero mabilis ko lang rin naman siyang na-learn over time. So, ayun. Possible talaga. Lalo pa ngayon
ako naman
na,
baliktad. Sige, go ahead.
Parang, I think end of story. After kong ma-realize na, hindi naman porket opposite sex, type ka agad.
Yeah,
just
true.
The same as parang hindi naman porket, halimbawa, sample, one person, this person is bisexual. Hindi naman porket may kasama siyang same sex, type niya agad. So, same lang din sa straight people. Ganon.
Yeah.
Go.
Ako naman baliktad. Matagal ako makagets. Dense ako eh.
Parang may history ka na pagiging kasi, dense.
Ay, oo, diba? Kahit parang you really have to tell me. Otherwise, wala, hindi ko maiisip na, oh, parang you really have to tell me na, oh, I'm doing this for you because I like you. Ganon. Pero yun nga, sabi ng sister ko, guys, won't do that. Hindi nila kailangan sabihin kasi ginagawa na nila. Kaya lang ako kasi, iisipin ko, wala, ano lang yan, normal lang yan, walang something special dyan na nagiging nice ka lang sa akin. So you really have to tell me. Parang ganon.
Ako din, I think, feel ko kailangan masabihin sa akin or else mababaliw ako. Mag-overthink lang ako.
Yun, kasi most of the time, ayoko mag-overthink. Ayoko rin mag-assume na there's something going on. So the best thing for you to do is to
just tell me.
Oo. Like parang hindi naman ibig sabihin pag sinabi sa'yo I like you o kayo na agad or busted
in ka,
diba?
Magde-decide pa rin naman kayo kung anong gagawin nyo about the information.
Correct. Para lang ma-fight natin ng misinformation. Para hindi manggigil si Greg.
Go ahead, Aldrin.
Totoo.
Calix.
Diba?
Oo. Gets naman.
Totoo. Yeah.
Like sabi nga namin ni Molly, clear intentions, guys. Clear intentions. Hindi naman siya mahirap. Ano, di ba? Well, for others, challenge sa kanila na to be outright.
Yeah, the only time na mahirap para sa'yo is kapag hindi ka rin sure about it.
Get.
Diba? Mahirap tumawid kasi hindi ka sure kung saan ka pupunta. Pero kung alam mo ang punta mo Jollibee, tatawid ka sa ano, diba? Sa
Gets. Ang
intersection.
ganda
Ganun.
Na ng mga analogy nun.
Diba?
Iba ka talaga says.
Oo. Ano mo yan? Marami tayong baon
tama.
Today. Kasi,
Tama. Ang hirap mag-communicate if hindi ka sure ano i-communicate mo. Tama. Tama naman.
Diba?
So bagay.
Hindi
So
mo
kung
alam
wala
saan ka
kang...
kakain, nahihirapan ka talaga. Pero kung alam mo na gusto mo ng nuggets, saan ka ba pupunta? Oh. Pero yun nga, mabalik tayo doon sa mga ano. Sige, Carson and Dio na friends.
Ayun
diba? Ako lang,
pala.
Ayoko lang naman talaga ay yung 7 years siyang naghintay.
Ang lala
kasi
talaga.
Number one, hindi mo kinomunicate, ba? Diba?
Nag-expect kang magigets niya through your actions. Eh kung
Correct.
Dense nga si kuya.
Oo. What if ako yun?
Diba? Queen ng pagiging dense.
Correct. Yun lang. Kasi kung kinomunicate mo, siguro siya early on.
O di second year
diba?
Pa lang may sagot ka na.
Oo. Kahit second month, meron ka ng
Actually.
Sagot na makukuha. Diba kasi yung 7 years loving from afar, hindi talaga ako fancies.
Pero actually, halimbawa, first 2 years, nagkaroon ng jowa si kuya. Kahit hindi mo na actually marinig sa kanya yung sagot, yun na yung sagot mo eh. May
yun na yung
friend
sagot.
Na siya
Correct.
Eh.
Correct.
Oo.
At hindi
Sampal
ikaw yun.
Sampal na yun sa mukha mo.
Correct.
Tanga ka na lang.
Diba,
pinaabot mo 7 years.
Kasi tingnan mo, you have all the access.
Correct.
Diba?
Best
kayo,
friends nga
kayo. Mag-focus tayo kay
eh.
Carson and Dio, diba? Best friends kayo, meron kang access, may leverage ka, diba?
Totoo.
Nakakausap
best friend
mo.
Ka na eh.
Bestie
Oo.
Kayo, diba?
Best.
Oo. So, hindi ka niya pinursu. So, ibig sabihin, hindi ikaw. Ka na umasa.
Totoo. May nabasa nga ako sa TikTok na parang sabi niya dun sa video, parang, guys, I'm no love expert, but don't you think your soulmate would want to date you? Just asking. So parang, if gusto ka talaga ng tao, if pursue ka talaga niya, just like
Ito.
What I practice, like, if I like someone, I'll pursue them. Period.
Correct. Ooh. As a risk officer, you love taking risks.
Tama.
Diba?
Pero calculated Uh-oh. Risk. Tama.
Correct. Gusto ko yun.
Hindi tayo sunggab-sunggab eh, lang.
Totoo naman. Yan, saka part talaga yun ng paglaki. Pagka halimbawa, nagsabi ka, hindi mo rin naman din i-expect na favorable yung magiging response.
Yes.
Pero at
maraming
least
probability
you tried.
Yun.
Correct.
True.
Diba?
True.
At least you
least
tried.
I mean, lagi sinasabi ng mga tao, paano kung mag-fail ka, mapahiya ka? At least I tried.
Ay, puro ka paano.
Wala akong
Correct.
Regrets. Correct. Oo.
Hindi mag-move on ka o
tama.
Sabi
nga nila,
that
parang,
experience.
Sabi rin nila na, just tell people how you feel. I mean, the worst thing that could happen is they don't feel the same about you. That's the worst thing that could happen. Eh, and if it happens, at least you can move on kasi may sagot ka na.
Correct, diba? Hindi yung 7 years. Talaga ako fan.
Nung una
ko siyang pinanood, sabi ko, ano ba to si girl? Tapos nung pinanood ko lang siya siguro last month or 2 months ago, parang it's a no talaga. Na parang 7 years, te. Ano yun? Nag-undergrad, tapos mahal mo pa rin. Parang hindi talaga, sis.
Martyr.
Diba? Tapos ito pa, may time pa na na-single. So, hindi ka pa rin pinursu. Beshi ka pa rin. Ibig sabihin, beshi ka
talaga
for
ikaw.
Life.
Mm-mm.
True.
Sa loob ng 7 years na yun, wala siyang taxicab theory era.
Correct.
Na kung sino na
Correct.
Lang yun nandyan, hindi ka pa rin pinili.
Oo.
Hindi talaga ikaw, girl.
Oo. Kasi meron talaga siya ibang gusto. Si Patty.
Si Patty with the letter H.
Oo,
na
diba?
Nag-festival sa LU.
Tapos walang nanood. Oo. My God.
Alert.
Maintindihan mo kung natulog eh. Kaya lang hindi siya natulog. Si Patty talaga gusto nun. Yun yung takeaway ko dun. Parang kahit na anong gawin ni Patty, maghiwalay sila. Kung si Patty ang pinipili araw-araw, taon-taon, binalikan, yun ang gusto. Pero yun nga, huwag kayong maging ano, it's okay to love, but you also need to love wisely, diba?
Love that.
Yun talaga, tas gago pa to si ano
Tang
si
ina kasi minomol niya pa eh.
Kaya,
hindi ko yun
ano
maintindihan. Like,
syempre iiyak yun, hindi na masaya yun kasi hindi mo na nga gusto, minomol mo pa, diba?
My God.
Mm-mm.
Ang gago niya sa part na yun.
Totoo. Diba parang feeling niya maaano yun, maa-address na ng lahat. Pero
gets ko na yung hindi niya nalaman for the past 7 years na gusto pala siya
Correct.
Ng boyfriend niya. Kasi
Uh-oh.
Hindi naman sinabi ni Maha din. Pero,
Correct.
Yung nung nalaman mo, bigyan mo pa siya
normal
ng motive
mo.
Na pwede.
Huh? Correct. Ano akala mo? Huh? Easy?
Oh, oh.
Tapos
I mean,
diba, nagpunta ka ng LU para kay Patty pero nakimomol ka, true?
Mm-mm. Nangati ka lang that night. Ano ka, dikya?
Kaya nga.
Wisit.
Diba?
Sana ikaw na lang
dapat
na dikya, hindi
sa'yo
ako.
Suka. True.
True. True the fire.
Diba? I don't know. Parang
tama
wala
na tayo
pa
sa
akong nakilala.
Buset kayo.
Correct. Correct.
Makainis.
Sayang kasi yung time talaga.
Totoo.
Pwede naman yung ano eh. Meron na sa tatawag na long engagement. Diba? So pwede rin naman yung ano. Matagal na parang getting to know. Pero at least sinabi mo na agad. Na o gusto mo yung person. Para diba?
Mm-mm.
Marami ng ano yan. Mangyayaring magagandang bagay if you tell the person how you feel. Diba?
True.
Yan nga. Going back sa friends kayo. Tapos possible ba na maging friends? Maging lovers ba? I think possible naman yun. Mas maganda yun na foundation friends kayo tas lovers. Dati, so share ko lang, no?
Mm.
So, with my ex, parang, oh, we're from the same high school, we're from the same school, maiintindihan niya ako, ganyan. Well, naiintindi naman niya ako, pero yung feeling mo na super compatible kayo because you grew up in the same environment, hindi yun, 100%
guaranteed.
Sure na you'll end up together just because same kayo ng environment. Kasi, as you grow old, you'll realize na nagmamature kayo.
Totoo yan, sis. Lagi
so,
ko
nga na,
nababanggit sa friends ko na parang pag nag-uusap about past experiences, ganyan. So, nababanggit ko yung ex ko, ganyan. Sabi ko, sa sobrang grabe nga nung pag-mature ko, hindi ko na lubos mawari na yung version ko na minahal siya is nag-exist pala. Sa sobrang iba na ako ngayon. Parang, hindi
diba?
Ko ma-imagine na, ay, nag-exist yung version ko na to. Parang, wow, paano? Parang, ang interesting tuloy makita nung self ko na yun kasi hindi ko na alam na naging ako pala yun at some point in time.
Diba?
So, parang ganun. So, gets.
Diba? As you grow old talaga, may mga maisip ka na, oh, hindi naman pala enough na you have the same interest, ganun.
Yes.
Kasi dapat nagpo-progress siya.
Diba? Same din with friendships.
Yeah.
Mm-mm.
Parang talagang nangyayari yung, well, ayaw mo mangyari na mag, fall apart ang iyong friendship. Pero, pwedeng kaibigan mo siya doon sa face na, meron talaga like mga lifelong friends.
Mm-mm.
Pero there are friends din naman na
seasonal
friend mo
lang.
At seasonal, yun yung term, seasonal friends, diba?
Ang sad. Mm-mm.
Yeah. It happens, diba? Nung election, we've seen na
true
maraming
naman
na FO because of, kasi na-realize nila na hindi naman pala sila same ng mga prinsipyo sa buhay, diba? And it's okay because we grow, we mature, nag-iisip tayo, diba? So sana maisip ng crush mo na hindi nakakatuwa yung mga pinaggagawa niya recently.
Babalik talaga tayo sa kanya.
Parang minsan pag may mga crushes tayo, talagang may mga ginagawa sila na, well,
hindi naman
right
nila ginagawa intentionally para i-piss off ka. Pero
na-piss
off ka kasi may feelings ka for them.
Totoo, di ba? Parang ano yan? Ano ka dyan? Ganon. So,
sino ka dyan? Oo.
Correct.
So, na dumating yung panahon na hindi ko na i-question ang kahit ano kasi sobrang secured na ako and assured.
Yeah.
Hi.
Pag nandun ka na sa tamang tao, hindi mo na yan ma-feel. Hindi mo na kwe-questionin kasi very clear na yung intention. Tapos safe na yung feeling talaga.
Mm-mm. Yun eh, yung safety. Mm-hmm.
Diba? Parang hindi mo na kailangan magpangga. Pag alam mo, isa sa basihan na nandun ka na sa tamang tao, pag hindi mo na kailangan magpangga, na kailangan magpaka-plastic.
Mm-hmm. Yung wala ng best foot forward.
Correct. Ayun, you can be yourself. You can say whatever, whenever.
And
ganun.
You won't
kasi
feel
tanggap
judged.
Niya.
Oh. Yung hindi ka naman tatakot na, ay, baka ito isipin niya. If may ganun ka pa rin feeling, mag-isip-isip ka na. Lalo kung medyo matagal-tagal na kayo. Ganun.
Correct. Ayun. Sana nga. Sana naman, ang wish ko naman din talaga for you is to experience yung love that you deserve. Diba? Katulad nga yung sabi ko sa'yo before, no? Parang, I hope na yung kind of love na yon. Ano yung sabi ko sa iyo before? Parang ako, I have completely moved on from my ex, 'di ba? Pero for a first love, okay yon. Like
get
yung parang respectful, yung happy lang
you
din.
You wouldn't have it any
then,
other way. Oo.
Yeah, oo. Pero kung sa next life papipiliin ako ng yun, baka hindi.
Talaga?
Parang okay lang siya na face. Yeah.
Ah, okay. So, baby,
like, parang it's a good experience kasi hindi siya nag-cheat, ganun.
Mm-mm. Sa bagay, kung may next life nga naman, gugustuhin mo naman na yung first mo, siya na yung last mo, diba? Sino pa may gustong paulit-ulit masaktan, diba?
Hindi ko, ayoko na rin. Labo eh, no? Oo, parang okay na ako na, sige na, ano na. Siguro si Atom talaga.
Ako siguro si Ian Pangilina.
Oo, diba?
Oo.
As in talaga, parang siguro kung si Atom, parang mag-aaral ako sa UP. Charot, kakaririn ko talaga. Charot lang, hindi. Yun. Mm-mm. Pero I hope, kung hindi man ito si crush, kung yung second mo, boto pa din ako dun.
Silang dalawa lang ang pagpipili.
Oh, wag mo nang isama yung isa.
Oh.
Ako na magde-decide.
Tama. Visit siya.
Kasi ito yung pangatlo. Very ano talaga siya. Very princess ang ano mo doon. Feeling ko parang feeling mo Disney princess ka doon.
Oo. Oh, oh, queen. Sa pangatlo. Queen kung pwede queen, pa kayo ganun. Exaggerate. Oo. Oh, oh.
Queen Yasmin. Totoo. Very pero ano, fairy tale. Doon sa pangalawa, very ano ka naman doon. Secure, ganun. May bahay feels, gets.
Safe. Totoo.
Oo. Beshi. Ganon. Yung parang all-in-one.
Yun yung kay second na feel ko, yung parang kahit ano sabihin ko sa kanya, feel ko di niya ako i-judge.
Oo.
As in, na feel ko yun sa kanya. Dito kay third, parang wala pa tayo doon. Pero
wala
hopefully.
Wala pa tayo sa ganon. Eh. Hopefully. Yun nga. Bigyan natin ng chance itong third.
Maaga guy. Pa naman.
Diba? So I hope talaga mag-progress. Like, you develop yung friendship. Kasi kailangan may ano eh, may foundation lahat. Kailangan ng soil.
Tama, para mag-grow
ang garden.
Kung saan
kayo magkukultivate, correct?
True.
Mag-grow yung garden. And, syempre, yun nga, pag na-cultivate nyo na yung garden, then pwede yun mag-ano, magbunga ng fruits, charot, or flowers, diba? So, kailangan may foundation talaga. Hindi pwede yung tingin-tingin lang, gano'n. Hello, sige, okay, pogi. Talaga naman, magka-crush ka sa pogi. Pero minsan, kahit pogi, pero masama pala ugali. Pass.
Totoo.
Meron naman, ay, ang dumi niya, pero wow, ang wonderful ng personality. Sige, check. Correct. Check. Diba? So, yes. Yan. Uy, nerdy-nerdy siya, pero oh my gosh, parang...
Wala pala siyang alam sa buhay.
Correct, oo. Nerdy-nerdy.
Book smart lang.
Correct, pero parang hindi pala siya street smart, so wala, diba? Pero alam mo, napaisip tuloy ako kung meron akong crush dati na ganyan din. Na pogi talaga. Oh well, ever since hindi naman ako mahilig sa sobrang pogi, bukod kay Ato, tsaka lahat sila hindi malinis. Joke, hindi malinis. Hindi, ang ibig ko sabihin kasi hindi ako mahilig sa maputi. Hindi ako mahilig sa maputi. Siguro yung pinamaputi na si Jungkook. Pero
gets.
Like in real life, hindi ako attracted dun sa malinis, sa ano, very basic.
Ayaw mo sa basic.
Eh, well, I mean, hindi. Yung gusto ko, hindi ako yun sa mahilig sa maporma, gano'n. Tapos, kasi yung sa'yo, ang pogi talaga. Yun ang masasabi ko.
Oh.
In fairness naman sa sisi ko, dito sa pangatlo talaga, parang wala naman ako ibang makoment. Wala naman, walang mali sa mukha niya.
He can't do anything wrong.
Totoo. At kahit may gawin siyang mali, parang, kasalanan ko pa din. Pogi naman yan. Kasalanan mo pa rin, di ba? Bakit ka nagalit?
Tinanong nga din ako ng isa kong friend. Sabi niya, sige, hypothetically, if this person, type mo siya now, pero hindi kanya type, tas naka-move on ka na. Tas after a few months, magsabi siya sa'yo na gusto ka niya. Bigyan ko pa daw ba ng chance? Sabi ko, ay, oo, ganang kagwapo, bigyan ko ng chance.
Siyempre, di ba, gagawa natin ang
parang. Move on? Mahirapan ako mag-move on pag ganang kagwapo.
Huwag mo na ko ba rin yung sinelas mo, tuloy-tuloy. Okay, sige. One month lang to. Oo,
pero siya, seryoso, kung parang may feature nga sa life na, feature, na parang malalaman mo if gano'ng katagal lang ang isang person sa life mo. Like, for example, itong tao na to. Sige, sabihin natin siguro what if 1 or 2 months lang. Sobrang I'll make the most out of it. As in, kasi feeling ko okay naman siyang tao. Well, malalaman natin, pero
de, so, feel ko ito-cherish ko talaga. Ako naging crush, diba? Si ano, yung naging happy crush ko. Parang okay siya. Like, wonderful yung personality. Pero parang okay lang na hindi maging kami. Dati ko na siyang crush ha. Iba na yung crush ko ngayon. Linawin ko lang. Okay lang ako kahit hindi maging kami. Pero parang kahit 1 month lang, okay lang. Ganon. Parang nakakatuwa lang. Ganon. So, ito, yung crush ni Mela, to be fair, gusto ko lang i-announce, ang pogi talaga ng crush ni Mela. Like, for ako na hindi ako mahilig sa ganong itsura, pero napugian ako.
Guwapo
kasi yun
talaga.
Nga, kasi yung
Guwapo
type
talaga.
Ko, Atom, ganong level. Hindi kasing po, kahit di kasing pogi ni Atom, pero ganon, gets mo na yung parang may mga ano, matangka,
Ganon yung
tapos,
vibe, yeah.
Ganon yung vibe, ganon. Tapos, eto, iyan pangilinan yung datingan nito eh. Even better actually.
Better. Pero
pag
actually,
pinagtabi mo sila ni Ian, parang pangilinan na, hindi humanwel, hindi hugumin.
Baka yung feeling. Pero
pag
actually,
mo
kung
sila,
pagtabihin mo sila, kung
iisipin mo mas
ipapersuwa ko ng
artista yung crush ni Mela.
Actually,
Iba talaga.
Totoo. Bugs talaga. Pag ito talaga naging boyfriend
Totoo.
Ko, guys. Papapizza ako sa Love Mela.
Lahat
ng nakinig ng
Spotify
episode na to.
Premium.
Lahat ng followers ko dito, may one slice ng Lander's Pizza.
Diba?
Pero in fairness din kay Ian Pangilinan na.
Very smart kasi management
cutie.
Engineering, cutie pie, talented, ganon. So sa mga boys, no, kung hindi kayo pogi, dapat at least mabuti kayong tao.
Totoo.
Diba?
Mabait
kayo
sa
yung
magulang
bawiin sa
nyo.
ibang aspect ng buhay. True.
Same din with
diba?
Girls, ha?
Totoo.
Mm-mm.
Buti na lang tayo perfect.
Totoo.
At OA. Charing.
Perfect at OA. Tandem
perfect
yun.
OA. Totoo. Kailangan yun. Pag perfect, boring yun. Dapat OA.
Mm-mm.
Dapat
yung
OA
walang humor
din.
Sa katawan, corny yun.
Hindi, actually, yun nga, eh, kailangan funny rin talaga.
Ay,
I forgot
isa
to mention that.
Ko.
Oo, kaya witty, ganun, funny, diba?
If wala kang kahit konting humor or tawa sa katawan, I can't date you.
O parang hindi ka pretty, or hindi ka pogi.
Oo, non-negotiable ko siguro yun. Kailangan may humor.
Oo, totoo.
Yung parang kayang i-complete yung jokes ko, kaya i-complete yung sentences ko, or at least tatawa ka man lang sa joke ko, you find it funny naman sana, ganun.
Yeah.
Yung hindi ko kailangan
diba,
mag-explain ng joke sa'yo, ganun.
Kahit ano, kahit smart ka, tas pas hindi ka funny, parang hindi ko na kailangan ng ano. Actually, may nagtanong sa akin ng friend, parang ano ba yung gusto mo, like smart? Sabi ko, hindi niya kailangan maging smart as me, or like smart. Okay yun, kung smart siya, pero at least yung nasa same page lang kayo, diba?
Oo.
Yun. Hi.
Ayun po mga kapamilya.
Pero yung kay Mela, gusto ko lang sabihin, mabalik tayo kay Mela. Yung crush ni Mela, hindi ko alam kung anong mali sa kanya. Siguro
totoo.
Ang mali lang niya ay hindi pa siya
hindi
nagsasabi
pa rin kami.
Kay Mela. Correct. So,
no to Jiffy face out, guys.
Correct. Diba?
Think before you click.
Tama. Choose people who choose you. Wala, ang random.
Gusto ko yan, choose people who choose you.
I think 6 years na.
Tama.
You have
choose.
The choice.
choice.
You have to cultivate. You have to communicate. You have to be clear about it. You have to be consistent.
Have courage.
Yeah, courage.
And mag-chat ka na. So, 7 na yun.
So, number 1, you have to choose sino yung gusto mo. Have the courage to tell, to communicate, to be clear about it. So, yun na, communicate. And number C, sana crush mo din si Mela. Kasi I think crush mo siya. So, there. I think
there.
I-edit mo na ito.
Excited
thank
na
you
ako.
So much. For
thank
tonight.
You so much, sis,
yes.
For tonight.
Yeah.
It was an insightful conversation.
Na C, tonight.
Tonight. Uh-oh, letter C. C-H-U.
Tonight.
Tonight.
Uh-oh.
Yun ang last C natin for tonight.
Tonight.
Tonight. Good night, sis.
Tonight. Good night, sis.
Good
thank
night.
You so
thank you guys
until
for listening.
Until our next episode.
Tama, yeah. With the OAs.
Pakihanda po yung 2 hours for Aldrin.
Tama. Oo, siya lang magsasalita.
Yung A sa OA ay Aldrin.
At ang pang-untitle ng episode na yun ay Love Aldrin XO. Hindi na Love Men. Kasi kanya lang yun. Kanya yung buong airtime. Bye, sis.
Imagine
thank you.
Ko, bye.
Bye, guys.
Bye.